Святы Отец заклікаў шведскіх католікаў быць соллю і святлом пры ўсіх абставінах жыцця, дзейнічаць згодна з стылем Езуса і з вялікай павагай да братоў і сясцёр з іншых цэркваў і хрысціянскіх супольнасцяў, а таксама да ўсіх людзей добрай волі. З адмысловым заклікам пантыфік звярнуўся сёння перад малітвай Анёл Панскі ў Мальмё. Дзякую Богу за магчымасць прыбыць на гэтую зямлю і сустрэцца з вамі, многія з якіх паходзяць з розных частак свету, сказаў папа і нагадаў, што католікі ва ўсім свеце складаюць адну вялікую сям'ю. Заахвочваю вас жыць верай у малітве, сакраментах і шчырым служэнні патрабуючым і пакутуючым, дадаў святы Айцец. Пасля марыйнай малітвы папа ўдзяліў прысутным благаслаўленне і накіраваўся ў міжнародны аэрапорт Мальмё, адкуль у 12:45 па мясцовым часе вылецеў у Рым.